Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι TGIF. Thank God it's Friday. Έρχεται Σαββατοκύριακο, μακάρι να μην βρέχει, μακάρι να έχουμε μια ηρεμία, να περάσουμε όμορφα, να χαρούμε τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, ό,τι μπορούμε μέσα από τις πραγματικά πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που ζούμε, με ελπίδα, με χαρά και με όνειρα για να αλλάξουν τα πράγματα, αν τα οδηγήσουμε εμείς σε αυτή την αλλαγή και να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες στο μέλλον. Σήμερα είναι Παρασκευή, 27 του Γενάρη 2023. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τη Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία και τον Παναγιώτη Ατρίδη στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία. Θα πάμε στην καλοκαιρινή Αυστραλία, έτσι, και θα συναντήσουμε τον Αλέκο Κατσιφάρα, ο οποίος είναι συνάδελφος. Ασχολείται αρκετά με τον αθλητισμό, ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια. Είναι το πρόσωπο της ημέρας λοιπόν ο Αλέκος Κατσιφάρας, θα μας καθοδηγήσει σε όλα όσα συμβαίνουν εκεί σε αθλητικό επίπεδο και όχι μόνο στην Αυστραλία. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις και τις δραστηριότητες των ομογενών. Και μάλιστα θα διανθίσουμε την εκπομπή με ωραία μουσική από τους Αβορίγινες, από τους Γιώθου Γίντι, με τραγούδια που επιλέξαμε με μεγάλη προσοχή για να σας αρέσουν πάνω απ' όλα. Γιορτάζει ο Μαρκιανός και η Μαρκιανή σήμερα και χρόνια τους πολλά. Σε επίπεδο επαιτίων να πούμε ότι... Μισό λεπτό, ψάχνω και κάτι τώρα εδώ. Να, το βρήκα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Γιατί? Γιατί σαν σήμερα... Το 1945 ο Κόκκινος Στρατός, στα πλαίσια της εκστρατείας για την απελευθέρωση της Πολωνίας, έμπαινε στο κολαστήριο του Auschwitz και απελευθέρωνε τους μελοθανάτους, αποκαλύπτοντας όλο τον κόσμο τη φρίκη του φασισμού. Εκείνο το πρωινό, οι σοβιετικοί στρατιώτες του 322ου τμήματος πεζικού της 60ης στρατιάς, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Παύελ Κουρότσκιν, μπήκαν στο πρώτο στρατόπεδο του Auschwitz, το 1, όπου αντίκρισαν τις πρώτες εικόνες της φρίκης στα πρόσωπα των 1.200 επιζώντων του στρατοπέδου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έμπαιναν στο Auschwitz 2, το περίφημο στρατόπεδο Birkenau, όπου βρήκαν ζωντανούς 5.800 επιζώντες, ανάμεσά τους 611 παιδιά. Πάμε στα γεγονότα της ημέρας. Το 1593 το Βατικανό οδηγεί σε δίκη τον φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο για τις αιρετικές απόψεις του. Το 1827 ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, Πανούτσο Νοταρά και Βάσο Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 υπέων υπό τον Κιουταχή στο Καματερό Αττικής. Στη μάχη που επακολουθεί πέφτουν ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές. Δεν το ξέρατε ότι ο Βούρβαχης έπεσε στο Καματερό, είδατε. 1880 ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Παρακαλώ, 1880. 1903 δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα Νέο Νάστη το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ Δράκουλας σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαφημίζεται από τη σύνταξη της εφημερίδας ως το περιεργότερο μυθιστόρημα όπερ εδημοσιεύθη εις ελληνική εφημερίδα. 1975, όπα, πηδήξαμε το 1903, να πάμε στο 1944, γιατί σαν σήμερα απελευθερώνεται από τις ναζιστικές δυνάμεις Κλωτσιδών, να το πούμε αυτό έτσι με χαρά, το Λένιγκραντ. Οπότε είναι η αρχή της φάσης του τέλους του ναζισμού. 1975 η Ελλάδα προτείνει την παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία απορρίπτει την ελληνική πρόταση. 1996 έχουμε την κρίση των ημείων. Οι δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας Χουριέτ μεταβαίνουν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στην Μεγάλη Ήμια, υποστέλνουν την ελληνική σημαία και υψώνουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται από το τηλεοπτικό κανάλι της Χουριέτ, με ό,τι επακολούθησε και την ένταση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο χώρες σε διπλωματικό επίπεδο. Σαν σήμερα το 1756 γεννήθηκε ο Wolfgang Amadeus Mozart. 1832 ο Λούις Κάρολ είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Charles Ludwig Dongston, Άγγλος συγγραφέας, ανάμεσα στα πολύ μεγάλα έργα του «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», έτσι. 1887, Carl Blegen, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομιλική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 1971. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο στρατής Τσίρκας, είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, συγγραφέας ανάμεσα στα πολύ γνωστά έργα του «Η ακυβέρνητη πολιτεία». Το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η αναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και τέλος, το 2010 φεύγει ο συγγραφέας Αμερικανός και αυτός, Τζέρομ Σάλιντσερ, μεταξύ των σπουδαίων έργων του, ο φύλακας στη Σίκαλη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Treaty από τους Γιώθου Γίντι και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να ακούσουμε τον Αλέκο Κατσιφάρα, τον καλό συνάδελφο από την Αυστραλία.
Promises can disappear just like writing in the sand. Treaty, yeah. Treaty now. Treaty, yeah. Treaty now. Given up. This land was never bought and sold. The planting of the Indian Jack never changed our law at all. Now two rivers run their course, separated for so long. I'm dreaming of a brighter day when the waters will be.
Λοιπόν, φρέσκια κουλούρια σας έχουμε τώρα από Αυστραλία. Συνδεόμαστε με τον Αλέκο Κατσιφάρα για να μας πει, τελείωσε πριν από λίγο αγώνας του Τσιτσιπά, έτσι.
Την καλημέρα μου από την ηλιόλουστη καλοκαιρινή Μελβούρνη.
Καλημέρα. Τι έγινε, πώς πήγε ο Τσιτσιπάς?
Πήγε φανταστικά, αν και το δυσκόλεψε λίγο από μόνος του, από δικά του έτσι, προσωπικά λάθη, θα έλεγα, στο τρίτο σετ. Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει 3-0, τελικά κέρδισε 3-1. Τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ, τα σετ ήταν 7-6, 6-4, ηττήθηκε στο τρίτο 6-7, κράτησε εύκολα στο τέταρτο με 6-3 και θα προκριθεί για δεύτερη φορά, προκρίθηκε δηλαδή για δεύτερη φορά στα χρονικά σε τελικό Grand Slam. Η τελευταία ήταν το 2021, πάλι εδώ στο Open της Μελβούρνης, και σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη ξεχωριστή επιτυχία και για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα που ξαφνικά ανακάλυψε πρόσωπο σε ένα σπορ που παραδοσιακά δεν υπήρξαν ιδιαίτερες μεγάλες επιτυχίες.
Ωραία. Και του πάει η Αυστραλία πάντως, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω. Έχει και γούρι εκεί πέρα. Ταιριάζει.
Του πάει και νομίζω ότι είναι ένα αγαπημένο τουρνουά για πολλούς αθλητές. Και για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος θα επιδιώξει σε αυτό το 111ο τουρνουά Open Αυστραλίας να πετύχει την δέκατη του, να σηκώσει για δέκατη φορά το τρόπαιο, το οποίο θα είναι και ρεκόρ σε όλα τα χρονικά για τον Σέρβο. Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, νομίζω ότι πολύ δύσκολο ο Τζόκοβιτς θα μπορέσει να ηττηθεί από τον Στέφανο, κάτι το οποίο βέβαια πάντα υπάρχουν ελπίδες στον αθλητισμό. Σίγουρα ο Στέφανος θα διεκδικήσει και αυτό τις δικές του ελπίδες να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο, το οποίο αν το κατακτήσει θα βρεθεί και στην θέση νούμερο 1 παγκόσμια.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια. Θα βρεθεί στο νούμερο 1. Ο Τζόκοβιτς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρσι έγινε ένα μπέρδεμα, γιατί η Μελβούρνη δηλαδή λόγω του COVID είχε περιορισμό για τους αθλητές που δεν είχαν εμβολιαστεί να έρθουν και να αγωνιστούν στο Open. Ο Τζόκοβιτς, αν γνωρίζετε, δεν...
Είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία και κρατεί το στο αεροδρόμιο.
Μεγάλη
ιστορία, ναι, ναι.
Μεγάλη ιστορία. Τελικά, εντάξει, ήρθε φέτος κανονικά. Εντάξει, ναι, από εκεί πέρα έχει βρεθεί στη θέση νούμερο 7 αυτή τη στιγμή και εντάξει, έχει την ευκαιρία το Στέφανος, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο τελικός, ο οποίος έχω μια εντύπωση ότι θα είναι, βέβαια την Κυριακή θα παιχθεί 7.30 ώρα το βράδυ εδώ ώρα Μελβούρνης, λογικά δηλαδή στην Ελλάδα θα είναι 12.30 νομίζω.
12.30 το μεσημέρι.
Το μεσημέρι της Κυριακής. Μια καλή ώρα.
Φαντάζομαι, ναι, καλή ώρα.
Καλή ώρα. Ελλάδα το τελικό.
Θα έχει υποστήριξη και από τους Έλληνες ομογενείς εκεί.
Τώρα αυτό δεν ξέρω.
Ναι, συνήθως τι γίνεται, γι' αυτό σε ρωτάω. Δηλαδή,
ναι,
υπάρχει έτσι κόσμος.
Βεβαίως, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από τους Έλληνες συμπάρικους που βρέθηκαν εκεί στο Rod Laver Arena για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια και να στηρίξουν την προσπάθεια του Στέφανου. Και αυτό θα γίνει και την Κυριακή με την παρουσία βέβαια και Σέρβων.
Ναι, φαντάζομαι, ναι. Γιατί και ο Τζόκοβιτς είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην δική του κοινότητα, έτσι.
Βέβαια, και γενικότερα στην ευρύτερη κοινότητα του τένις. Νομίζω ότι έχει ένα καλό πρόσωπο, βέβαια δεν είναι Φέντερα. Ο Φέντερα ήταν πολύ ξεχωριστός σε όλους μας. Αλλά σίγουρα είναι ένας... Και ο Τζόκοβιτς θεωρείται ένας άνθρωπος που κερδίζει την αγάπη του κόσμου.
Και με έντονη κοινωνική δράση που και αυτό νομίζω αρέσει στον κόσμο, μαθαίνοντας ότι προσφέρει πολλά σε σχολιά, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έχει μια έντονη κοινωνική προσωπικότητα, έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα για να γελάσουμε κιόλας. Η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν στις εξέδρες ή θα έρθει να δει το Τσιτσιπά ή θα μείνει έτσι με τη...
Δεν σε άκουσα καλά, Νικό.
Η Μάργκοτ Ρόμπι, ηθοποιός που ζήτησε ο Τσιτσιπάς κάποια στιγμή να έρθει να τον δει, ήταν στις εξέδρες, όχι έτσι.
Δεν έπαιξε την αντίληψη μου κάτι τέτοιο, αλλά ναι. Δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, να σου πω την αλήθεια μου, αλλά σίγουρα θα βρεθεί πολλοί κόσμος εκεί την Κυριακή για να φάνε κατάμεσο το γήπεδο, όπως ήταν και νωρίτερα. Παρά τη ζέστη, νομίζω πιάσαμε τους 30 σήμερα βαθμούς.
Τόσο καλά.
Ναι, η ζέστη εδώ στη Μελβούρνη είναι πολύ πιο έντονη. Φαίνεται δηλαδή το 30 το δικό μας είναι πολύ ανώτερο από το 30 το δικό σας.
Έχει υγρασία δηλαδή, έτσι γι' αυτό.
Ναι.
Τι κόσμο χωράει το γήπεδο?
Έχω μια εντύπωση ότι πρέπει να είναι στις 18 με 20.000.
Μάλιστα. Εντάξει.
Ναι,
φαντάζομαι.
Ναι.
Άντε και αυτοί οι άνθρωποι τώρα δύο ώρες να γυρίζουν γύρω-γύρω το κεφάλι. Πα.
Ναι, και μέσα στη ζέστη πολύ δύσκολο, ναι, πραγματικά.
Ωραία.
Γιατί μην ξεχνάμε τώρα το Roland Garros γίνεται στη Γαλλία, το οποίο είναι μήνας Μάης, δεν έχει μπει καλά το καλοκαίρι. Το Wimbledon, εντάξει, στην Αγγλία τη ζέστη να κάνει, γίνεται την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά συνήθως οι δημοκρασίες είναι χαμηλές. Θα έλεγα το πιο έτσι καυτό, θα έλεγα πιο ζεστή θερμοκρασία, πιο ζεστές θερμοκρασίες, συμβαίνουν στη Μελβούρνη. Μετά προκύπτει το αμερικάνικο, που εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο, η θερμοκρασία δεν είναι τόσο έντονη όσο εδώ.
Ναι. Ναι.
Αλλά ναι, είναι κάτι που συμβαίνει. Βέβαια, οφείλω να πω ότι ο καιρός εδώ δεν έχει μια σταθερότητα. Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι, αλλά έχουμε και εδώ και κρύες βραδιές ή, ξέρω εγώ, χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο μήνα Γενάρη. Όπως βέβαια και στην Ελλάδα. Νομίζω το Δεκέμβρη υπήρχαν και μέρες που ήταν πολύ ζεστές. Δεν σου θύμιζε καν χειμώνα.
Ακόμα καλά είμαστε. Ακόμα καλά είμαστε. Yeah. Δηλαδή έχουμε φτάσει 27 Γενάρη, τον έχουμε φάει, ας πούμε, το Γενάρη. Και να πεις ότι το τσουχτερό, το κρύο που δεν αντέχεις, άντε κανένα δύο μέρες λίγο, επειδή είχαμε συνηθίσει άλλα και ζοριστήκαμε. Από χτες έχει λίγο βροχοπτώσεις και λίγο έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. Αλλά χειμώνας είναι που να πάρει. Δηλαδή τι θα γίνει, ρε παιδί μου? Δεν θα έχει και βροχές, δεν θα έχει και λίγο κρύο?
Σωστά, λίμωνο, λίμωνο.
Λοιπόν, εσύ τώρα, Αλέκο μου, είσαι στην εφημερίδα Νέος Κόσμος, είναι η πλέον ιστορική εφημερίδα της Ομογένειας εκεί στην Αυστραλία και κάνεις και άλλα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να μας τα πεις όλα αυτά, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα.
Ο Νέος Κόσμος θεωρείται η μεγαλύτερη ομογενειακή εφημερίδα σε όλο τον κόσμο. Το λέω με υπερηφάνεια αυτό. Νομίζω ότι είναι μια εφημερίδα, η μεγαλύτερη, θα έλεγα, εφημερίδα σε κυκλοφορία από τα έθνη έντυπα εδώ στην Αυστραλία. Και ναι, ουσιαστικά έχω αναλάβει το αθλητικό ρεπορτάζ για τα τοπικά πολιτιακά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ο ρόλος μου εκεί. Από εκεί και πέρα έχω και εγώ ραδιοφωνικές δραστηριότητες μέσα από την συχνότητα του ρυθμού. Μια κυριακάτικη εκπομπή που παρουσιάζω μαζί με τους αγαπητούς εκλεκτούς συνεργάτες. Με επίκεντρο, θα έλεγα εδώ, το τοπικό ποδόσφαιρο, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο εδώ της Μελβούρνης, τους Έλληνες, θα έλεγα, συμπάρικους. Και φυσικά υπάρχει ενότητα που θα αναφερθούμε και στην Ελλάδα με τον αγαπητό συνάδελφο Κώστα Σαρακίντση. Ναι, αυτή είναι η δράση μου.
Ρυθμός FM, είπες, έτσι?
Δεν είναι FM, είναι σταθμός που ακούγεται μέσα από digital συχνότητα, μέσα από ραδιόφωνα DAB+.
Ναι.
Αλλά βέβαια,
διαδικτυακά, εμείς αν θέλουμε να τα ακούσουμε αυτό μπορούμε.
Βεβαίως. Μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει και application που μπορεί ο καθένας να έχει στο έξυπνο κινητό του.
Α, ωραία, κατάλαβα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
Έχει περάσει η τεχνολογία σε άλλα επίπεδα. Οπότε βάζουμε ρυθμός ραδιόφωνο Αυστραλία και το βρίσκουμε, έτσι, κάπως έτσι.
Βεβαίως.
Για όλους τους φίλους που θέλουν να ακούσουν, για να δουν και τη δουλειά που γίνεται εκεί, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τα δρόμενα των ομογενών στον αθλητισμό και νομίζω εδώ θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της κουβέντας μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, ώρα Ελλάδας, έτσι, Αλέκο μου. Να πάρουμε μία ανάσα ακούγοντας Tribal Voice, Γιώθου Γίντι, και να επανέλθουμε.
Πολύ όμορφα. Εγώ αναμένω. Σας περιμένω. There's a awakening of a rainbow dawn, and the sun will rise up high. There's a whisper in the morning light, saying get up and meet the day. But inside my mind there's a tribal voice, and it's speaking to me every day. And all I have to do is to make a choice, come on, stand up for your right.
Ώρα Ελλάδα, σήμερα Παρασκευή 27 του Γενάρη 2023. Βρισκόμαστε στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Μιλάμε με τον καλό συνάδελφο Αλέκο Κατσιφάρα από την εφημερίδα Νέος Κόσμος και το ραδιόφωνο Ρυθμός. Και συζητάμε πολλά και διάφορα. Να σε ρωτήσω έτσι τώρα, το κουβεντιάσαμε εδώ με τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη που κάνει τη ρύθμιση του ήχου. Τι γίνεται με τους αβοηρήγινες στην Αυστραλία? Είναι όπως οι Ινδιάνοι, ας πούμε, στην Αμερική, έχουν αφομοιωθεί και γίνει αποδεκτή και τους προσέχουν, ας πούμε, ως επίσημη πολιτεία? Πώς είναι τα δεδομένα σήμερα?
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Τους έχει αποδεκτεί η Αυστριανή κοινωνία, η Αυστριανή κυβέρνηση. Τώρα δεν είμαι και το κατάλληλο άτομο να μιλήσω.
Ναι, όχι έτσι
θέμα.
Απλά. Ναι, δεν ήθελα να ανοίξουμε κουβέντα. Απλά να δω πώς είναι τα δεδομένα. Εντάξει, η ουσία είναι μάλλον οι αβορήγινες είναι εκείνοι που έπρεπε να έχουν αποδεχτεί όλους τους υπόλοιπους, γιατί εκείνους βρήκαν εκεί όταν έφτασαν σε αυτή τη γη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στα ομογενειακά. Δώσε μας ένα στίγμα, γιατί ο κόσμος πολλής μπορεί να μην γνωρίζει. Οπότε μετέφερε μας το κλίμα που υπάρχει εκεί στον ελληνικό αθλητισμό.
Να αναφερθώ στις μεγάλες στιγμές που παρουσιάστηκαν το 2022 και στις μεγάλες στιγμές που αναμένεται να έχουμε μέσα στο 2023. Το 2022 είναι μια σημαντική χρονιά για την ελληνοαυστραλιανή ομάδα Oakley Cannons, η οποία μετά από 50 χρόνια, αφού πέρασαν 50 χρόνια από την ίδρυσή της, πανηγύρισε το πρώτο της πολιτιακό πρωτάθλημα. Όπως έχω αναλύσει και σε παλιότερες μας, θα έλεγα, συζητήσεις που έχουμε κάνει στον αέρα, Νίκο, εδώ η Αυστραλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, είναι χωρισμένη σε πολιτείες. Η πολιτεία της Βικτόριας είναι η πολιτεία που έχει πρωτεύουσα τη Μελβούρνη. Στο πολιτιακό πρωτάθλημα τέλος πάντων της Βικτόριας, εκεί συμμετέχουν 5 ελληνοαυστραλιανά σωμάτια, λέγοντας ελληνοαυστραλιανά να το διατυπώσω κάπως καλύτερα, είναι ομάδες που ιδρύθηκαν σε περασμένες δεκαετίες από Έλληνες μετανάστες, κυρίως με το μεγάλο μαζικό ρεύμα μετανάστευσης του 1950 και έπειτα, και συνεχίζουν τη δράση τους, ενώ υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο από Έλληνες συντάρτες. Το Oakley λοιπόν στα 50 του χρόνια, έχει ιδρυθεί το 1972, κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του πρωτάθλημα, κερδίζοντας στον τελικό την South Melbourne Ελλάς με 5-0, επιβλητικό σκορ. Μια σημαντική χρονιά για το Oakley. Τώρα το 2022 θεωρείται επίσης μια άλλη ξεχωριστή στιγμή που έδωσε χαρά εδώ στους Έλληνες ομογενείς. Είναι η κατάκτηση του τουρνουά All Nations. Ένα τουρνουά που διοργανώνεται από το ποδοσφαιρικό σωματείο NOX και γίνεται εδώ και 40 χρόνια. Είναι ένα μικρό μουντιάλ και ουσιαστικά συγκεντρώνονται ομάδες που οι παίκτες έχουν καταγωγή από την χώρα τους. Η Ελλάδα με πρωτοβουλία της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτόριας συγκέντρωσε τη δική της ομάδα και κατέκτησε το τουρνά, κερδίζοντας τον Νότιο Σουδάν στο τελικό.
Οπότε χωρίζονται ανάλογα με την καταγωγή τους οι ομάδες μεταναστών, ας το πούμε, Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία κλπ. Αυτό εννοείς, έτσι?
Τα λοιπά, βέβαια. Αυτό ακριβώς.
Α, ωραίο, ωραίο αυτό ακούγεται. Ναι.
Και ναι, γίνεται για 40 χρόνια, αλλά για πολλά χρόνια δεν υπήρχε ελληνική συμμετοχή. Τελικά, φέτος έγινε η συμμετοχή αυτή, με πρωτοβουλία της ελληνικής κοινότητας, όπως σας είπα. Και με
ερώτηση τώρα, τα παιδιά που παίζουν στην ομάδα της Ελλάδας, έτσι.
Ναι.
Είναι Ελληνόπουλα γεννημένα και μεγαλωμένα εκεί, δηλαδή πρέπει να έχουν ελληνική ρίζα, δεν μπορεί να πάρουμε, ας πούμε.
Όλα τα παιδιά
κατάλαβα.
Έχουν ελληνικά ονόματα και επίθετα, έχουν καταγωγή από την Ελλάδα και υπάρχει βέβαια και ο Ελλαδίτης Κώστας Πρατομήτρος, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Visa Player και αγωνίζεται στο πολιτικό πρωτάθλημα. Ήταν ο μοναδικός, θα έλεγα, καθαρός Έλληνας στην ομάδα. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου. Προπονητές ήταν ο Γιώργος Κατσάκης και ο Κώστας Αγκαλάκης. Και από και πέρα, βέβαια, την ομάδα αποτελείται από παίκτες με ελληνική καθαρά καταγωγή.
Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας είπες για έναν ποδοσφαιριστή που έχει έρθει από εδώ και παίζει εκεί. Υπάρχουν παράγοντες, σκάουτερς ελληνικών σωματείων ή εκεί τέλος πάντων από την κοινότητα κάποια επικοινωνία με ελληνικά σωματεία για κάποιους παίκτες που ίσως ενδιαφέρουν. Τα παραδείγματα στο παρελθόν από Ελληνοαυστραλούς παίκτες που ήρθαν, έπαιξαν και έκαναν πολύ καλή καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Ο Τζίμις ο Πατίκας, ο Κρίσο Καλατζής, ο Χριστοδούλου. Αρκετοί, έτσι ξεχνάω και πολλούς. Είναι πολλά. Οπότε υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, θεωρείς, σε αυτή τη χρονική περίοδο?
Υπάρχει, βέβαια, οφείλω να πω τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο καλά όσο ήταν καλά κάποτε, δεν είναι τόσο ιδιαίτερα καλά τώρα. Ίσως δεν ξέρω τι πραγματικά έχει φταίξει, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ κατά καιρούς, ότι σαν ελληνική παροικία μπορεί να έχουμε προοδεύσει στο ότι οι ομάδες έχουν φέρει πολλές επιτυχίες, αλλά από και πέρα σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή, παίκτες ελληνικής καταγωγής δεν έχουν αναδειχθεί σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν παίκτες που αγωνίζονται στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αυστραλίας, A-League. Υπάρχουν κάπου 10-15 Ελληνόπουλα που αγωνίζονται στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Υπάρχουν ενδεχομένως και κάποια Ελληνόπουλα που παίζουν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα με καταγωγή εδώ Αυστραλιανή, αλλά σε μικρότερες κατηγορίες, κατά καιρούς, χωρίς όμως να έχουμε κάποια ιδιαίτερα, μια μεγάλη προσωπικότητα που να αγωνίζεται σε.
Έχει πέσει στάθμη, λες, φαίνεται, κάπου, σαν να έχει πέσει στάθμη.
Κάπως έτσι, θα το έλεγα. Ναι, αυτό δεν είναι τόσο ευχάριστο.
Ναι, βέβαια.
Γιατί, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που κατάφεραν, που πέτυχαν οι Έλληνες, θα έλεγα, σε όλες τις πολιτείες, την δεκαετία του 80 και 90, δεν είχε συνέχεια. Γιατί είναι τα ονόματα που ανέφερες, είναι ακόμα περισσότερα. Είναι ο Στέν Λαζαρίδης, ο οποίος έπαιξε και στο Αυστραλικό Πρωτάθλημα και στην παρουσία της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια η πιο δυνατή, θα έλεγα, προσωπικότητα που μας κάνει ξεχωριστά υπερήφανους, ειδικά εμάς τους Μελβουρνιώτες, αλλά πιστεύω και απανταχού τους Έλληνες, είναι η παρουσία του Άγγελ Ποστέκουγλου, ο οποίος αναζήτηκε, θα έλεγα ότι έχει μια. Ήταν πολύ ευλογημένος, θα έλεγα, με βάση τα πέτυχε, γιατί κατέκτησε 4 πρωταθλήματα σε όλα τα πρωταθλήματα της Ελλάδας. Είχε συμμετοχή 2 ως ποδοσφαιριστής. Η Ελλάδα Μελβούρνη, South Melbourne Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, σωματείο και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά σωματεία ποδοσφαίρι της Αυστραλίας, έστω και αν αγωνίζεται τώρα στο Πολυλιακό Πρωτάθλημα.
Εμείς πιτσιρικάντες Ελλάς Μελβούρνης ακούγαμε και Ολύμπικ Σίδνεϊ, αυτές ξέραμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι.
Είναι οι πιο γνωστές ομάδες, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο, και στους Έλληνες. Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα ο Άγγελος κατέκτησε 2 πρωταθλήματα σαν ποδοσφαιριστής. Αργότερα, στην πρώτη του προπονητική θητεία, back-to-back 2 πρωταθλήματα ως προπονητής. Και μετά ακολούθησαν πρωταθλήματα στην A-League, η παρουσία του για πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα με την Παναχαϊκή.
Έφυγε κακός από εκεί, ναι.
Κάπου το 2006, έτσι ακριβώς όπως το λες.
Δεν έκανε, αλλά κάνει για τη Celtic. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, δεν πειράζει.
Ναι, καλά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αλλά από εκεί πέρα ακολούθησε η παρουσία του στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αυστραλίας, τους οποίους ο καιρός τους οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλλου Εθνών Ασίας το 2016, νομίζω, 2017, εκείνη την περίοδο. Ήρθαν πρωταθλήματα επιπλέον με τους Brisbane Roar, το Εθνικό Πρωτάθλημα A-League. Μετά φεύγει και γίνει στην Ιαπωνία και οδηγεί τους Μαρίνος, τους Γιοκοχάμα Μαρίνος, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από πολλά χρόνια. Μετά ήρθε πρώτα στη Σκωτία και στη Σκωτία δεν ξέρω αν έχει προσέξει και από διάφορα πλάνα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς, τον έχουν σαν Θεό, τον λατρεύουν. Και είναι ζήτημα, θα έλεγα, ζήτημα χρόνου το πότε θα τον δούμε και στην αγγλική Premier League, που να είναι και ο μεγάλος υπόθεσης.
Είπαμε για τον Ποστέκογλου και θυμήθηκα τώρα, επειδή είπαμε για την Παναχαϊκή, ότι είχε έρθει εδώ και ο γνωστός Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη, επιχειρηματίας, ο Κώστας Μακρύς, από τους πλουσιότερους Έλληνες της Αυστραλίας, από τους πλουσιότερους στην Αυστραλία γενικώς, και είχε διατελέσει πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Δεν ξέρω αν ήταν ίδια περίοδος που είχε έρθει και ο Ποστέκογλου, αλλά και αυτός έφυγε το 9, μάλλον τότε πρέπει να ήταν, τότε το 9 πρέπει να ήταν, 2009, μαζί με τον Ποστέκογλου. Φύγανε μαζί.
Έτσι ακριβώς όπως θα λες είναι, και νομίζω ότι ο Μακρύς ουσιαστικά συμμετείχε στο να φέρει τον Άγγελο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς το ελληνικό πρωτάθλημα Δεν θέλω να πω πολλά.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσαμε. Τουλάχιστον εγώ από την δική μου πλευρά. Το λέω.
Μεγάλη κουβέντα ανοίγει τώρα, Αλέκο, άστο.
Ναι.
Τεράστια κουβέντα.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελπίδες να διορθωθούν κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, αυτό είναι, είναι τροφή για συζήτηση, για μεγάλη συζήτηση. Τώρα από και πέρα. Όπως
εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Αλέκο μου, ότι έχουν βγει τώρα δύο πολύ καλοί παίκτες στον ΠΑΟΚ, πιτσιρικάδες, Ελληνόπουλα.
Ναι.
Και το, ναι, το διαβάσουμε, διαφημίζεται, προωθείται. Και είναι είδηση δηλαδή ότι α, έχει και δύο καλούς Έλληνες ο ΠΑΟΚ. Μα θα έπρεπε να αποτελεί είδηση ότι υπάρχουν καλοί Έλληνες παίκτες που βγαίνουν από τα σωματεία, είτε από τις ακαδημίες τους, είτε τέλος πάντων από μεταγραφή και παίζουν καλή μπάλα. Εδώ η πλειοψηφία είναι παίκτες από το εξωτερικό ορμόμενοι, μέτριοι ως κακοί πάρα πολλοί από αυτούς, δηλαδή του τσουβαλιού. Θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε Έλληνες στη θέση αυτών των παίκτων, αλλά η λογική που ακολουθείται από τις ΠΑΕ και η φιλοσοφία για το πώς λειτουργεί πλέον σε επαγγελματικό επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο, μάλλον συνάδει σε όλα όσα ξεκίνησες να λες εσύ πριν από λίγο.
Είναι πολύ άσχημο αυτό πραγματικά και ποτέ δεν μου άρεσε η ιδέα τότε όταν ποια συνθήκη ήταν που τα άλλαξε όλα με τον Μπόσμαν, δεκαετία των 90.
Που ξαφνικά... Ναι, υπόθεση Μπόσμαν, ναι, βέβαια.
Ναι. Ξαφνικά, ξέρω εγώ, μπορούσε ένα κοινοτικό παίκτη να παίξει άνω το ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς να θεωρείται ξένος. Αυτό έφερε την κατάσταση σε ένα χάλι, θα έλεγα. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι συμβαίνει ακόμα και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, όπως της Αγγλίας. Ακόμα και στη Λίβερπουλ, αν το ψάξεις καλά, δεν υπάρχουν πολλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλα αγγλικά κλάδους. Οι Ισπανοί νομίζω ότι έχουν πάει καλύτερα στο. Η πλειοψηφία των παιχτών.
Ναι, η Ισπανία και με το παράδειγμα της Athletic Bilbao που είναι όλοι οι Βάσκοι, έτσι. Μηδενός εξαιρουμένου. Οπότε εκεί είναι ένα άλλο εγχείρημα και μια άλλη φιλοσοφία, αλλά γενικά συμφωνώ με αυτό που λες. Όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πλέον είναι σε ένα σαθρό υπόβαθρο το οποίο, ναι, σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον δηλαδή, το παιδί που ήρθε, ξέρω εγώ, από το τάδε χωριό, να υπάρχει και έτσι, ρε παιδί μου, μια ζήμωση ότι είναι δικό μας παιδί ή από εδώ ή από εκεί. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είμαστε και υπερβολικοί.
Κατά πόσο βοηθά αυτό τον κόσμο να πάει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει την ομάδα που αγαπάει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, της κάθε ομάδας στην Ελλάδα, που θέλουν να πέφτουν από όλο αυτό, γιατί δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα. Είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι, αυτό και στην εξέταση το λέω και στην ΑΕΚ, ας πούμε, που πηγαίνω εγώ, που παίζει πολύ καλή μπάλα και βλέπει ένα σύνολο το οποίο θεωρώ εγώ ότι είναι καλά μονταρισμένο. Κάποια στιγμή κοιταζόμαστε έτσι με τους διπλανούς και λέμε: όχ, ούτε ένα Έλληνα στην εντεκάδα, τίποτα. Yeah. Μόνο ο Αθανασιάδης δηλαδή, που θεωρείται πλέον τερματοφύλακας ο βασικός. Οπότε. Yeah. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Είναι άσχημη εικόνα, είναι πραγματικά άσχημη εικόνα.
Πάμε να ακούσουμε Γιώθου Γίντι πάλι. Παπάνα, δεν ξέρω αν το πα καλά, και επανερχόμαστε να μας πεις και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν έτσι μια καλή αγωνιστική παρουσία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνομιλούμε με τον Αλέκο Κατσιφάρα από την εφημερίδα Νέος Κόσμος και το ραδιόφωνο Ρυθμός στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Λέμε για τις ομάδες εκεί. Πάμε να δώσουμε ένα στίγμα τι άλλο γίνεται και τι άλλο κινείται στον ομογενειακό χώρο, Αλέκο.
Ανέφερα για το 2022 ήταν μια καλή χρονιά για το Όκλι, μια ελληνική ομάδα που θα δέξει ποτάσμα. Την ίδια στιγμή ήρθε χαρά και από την κατάκτηση του All Nations από την Ελλάδα σε ένα μίνιμι διάλ που διοργανώνεται κάθε χρόνο και η Ελλάδα στην πρώτη συμμετοχή έπειτα από πολλά χρόνια κατέξει το τουρνά. Την ίδια στιγμή υπήρχε και η επιτυχία και για τον Παγκύπελο. Η γνωστή ως Bentley Greens κατέκτησε το τρίτο της κύπελο Βικτόριας. Αυτά συνέβησαν στο 2022. Τώρα περιμένουμε το πρωτάθλημα 2023 NPL, το National Premier League, εδώ στην πολιτεία της Βικτόριας, το οποίο θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με την παρουσία 5 ελληνικών αυστραλιανών ομάδων. Και βέβαια ακολουθούν οι πιο κάτω κατηγορίες, όπου εκεί υπάρχουν ακόμα περισσότερες ομάδες, την NPL 2, NPL 3 και τα State Leagues. Τώρα, το 2023 έχει δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Μάλλον το ένα είναι, θα έλεγα, ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Φαντάζομαι θα γνωρίζεις ότι το 2023, το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο, θα διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελο γυναικών ποδοσφαίρου. Θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο η Αυστραλία με τη Νέα Ζηλανδία από κοινού. Και βέβαια εδώ το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη ακμάζουσα περίοδο. Υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες, υπάρχει Champions League, υπάρχουν, θα έλεγα ότι ανεβαίνει, θα έλεγα, πάρα πολύ το γυναικείο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το επίπεδο έχει ανέβει στις γυναίκες και θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εμάς που θα βιώσουμε από κοντά μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή σε επίπεδο γυναικών, βέβαια. Την ίδια στιγμή, αυτό που αναμένουμε και αναμένουμε για πολλά χρόνια, όπως έχω πει και παλιότερα, η Αυστραλία, τα πρωταθλήματα της Αυστραλίας δεν συνδέονται μεταξύ τους. Υπάρχει μόνο ένα εθνικό πρωτάθλημα κλειστό, είναι το εθνικό πρωτάθλημα A-League. Δεν υπάρχει υποβοσμός-προβοσμός. Όμως η Football Australia, βλέποντας βέβαια και την κρίση που υπάρχει στο εθνικό πρωτάθλημα, όπου έχουν πέσει πάρα πολύ τα νούμερα τηλεθέασης και ο κόσμος που πάει στα γήπεδα δεν είναι αυτός που ήταν κάποτε, ίσως να οδήγησε σε αυτή την κακή, θα έλεγα, τροπή και ο COVID, τα πράγματα. Όλα δείχνουν ότι το 2024, σε ένα χρόνο δηλαδή, θα έχουμε την έναρξη μιας νέας εθνικής κατηγορίας, η οποία θα συνδέεται με όλο το ποδοσφαιρικό οικοσύστημα, με όλα τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα αναπολιτεία και τις κατώτερες κατηγορίες.
Ωραία, αυτό είναι ένα πλαίσιο αναδιοργάνωσης το οποίο θεωρείς ότι είναι αναγκαίο κακό, έτσι, ή καλό.
Φυσικά είναι απαραίτητο να συμβεί, γιατί απλά να σκεφτεί κανείς ότι το Εθνικό Πρωτάθλημα A-League έχει 12 ομάδες. Μάλιστα, μία ομάδα που συμμετέχει σε αυτό είναι από τη Νέα Ζηλανδία, η Wellington Phoenix. Υπάρχει πολύ λίγος χώρος, λίγες, πολύ ελάχιστες ευκαιρίες για παιδιά να ξεδιπρώσει το ταλέντο σε ένα υψηλό ποτάθλημα και ουσιαστικά δημιουργία μιας νέας εθνικής κατηγορίας που θα έχει τους παγκόσμιους κανόνες προβασμού υποβασμού, θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες και σε παίκτες και σε προπονητές και σε διευθυντές να βγάλουν το ταλέντο τους. Και αυτό αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο της χώρας. Εκεί αναμένεται ίσως να δούμε και κάποια Ελληνόπουλα περισσότερα.
Εκεί ναι, φαίνεται θα είναι κάτι διαφορετικό και θα υπάρχει ευκαιρία και σε άλλο επίπεδο, και οργανωτικό επίπεδο αλλά και επίπεδο αγωνιστικό, να δούμε διαφορετικά πράγματα. Οι άλλες ομάδες, ο Μεγαλέξανδρος κλπ.
Ναι, να αναφέρω. Βέβαια όλες οι ομάδες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας. Το αποκάθημα Βικτόριας ξεκινά σε λιγότερο από 3 ομάδες.
Ναι, τώρα έχουμε καλοκαίρι και έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Ξεκινά το Φλεβάρι συνήθως, ολοκληρώνεται το Σεπτέμβρη. Είναι κατά την περίοδο που τελειώνει το καλοκαίρι καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου μέχρι όλο το χειμώνα και κάποιες λίγες μέρες στην έναρξη της άνοιξης. Εκεί κάπου τελειώνει το πρωτάθλημα. Το Εθνικό Πρωτάθλημα A-League, η περίοδο διεξαγωγής του είναι από τον Οκτώβριο στον Μάιο. Και ουσιαστικά ναι, σε λίγο περιμένουμε δηλαδή την δράση των πολιτικών πρωταθλημάτων με μεγάλη αγωνία. Το Όκλη φυσικά παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατό. Θα έλεγα οι πρωταθλητές της πολιτείας έχουν κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές. Λίγο πολύ μεταγραφικές κινήσεις έχουν κάνει και οι υπόλοιπες. Ελλάς, Αλέξανδρος, πάντα θα καλούνται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πρωταθλήματα και φαίνεται ότι θα παρουσιαστούν και αυτές δυνατές. Μέσα στο παιχνίδι είναι η Port Melbourne, γνωστή και ως Νέα Ελλάς, και η οποία μάλιστα πέρσι έφτασε μέχρι την φάση των ημιτελικών, τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Στα τελικά όμως αποκλείστηκε στον κρίσιμο ημιτελικό από το Όκλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι Bentley Greens, ο Παγκύπριος, που κατά κύριο λόγο υποστηρίζεται από την κυπριακή κοινότητα,
ναι,
και από Έλληνες γενικώ.
Λοιπόν, Αλέκο μου, σε ευχαριστούμε, ναι, γιατί θα κάνουμε το εξής τώρα. Πήγαμε στην Αυστραλία, φτάσαμε στη Μελβούρνη. Τώρα, επειδή ήρθε η Αυστραλία εδώ, θα πρέπει να δώσουμε λίγο νωρίτερα το χρόνο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σε λίγο στην εκπομπή του Προκόπη Παυλόπουλου, του Προκόπη Αγγελόπουλε. Πόπο, τον μπέρδεψα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του Προκόπη Αγγελόπουλου, τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο. Οπότε, σε πολύ λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο να δώσουμε λίγο χρόνο προετοιμασίας. Αλέκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα, έτσι.
Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά, να είστε ένα καλό πρωινό.
Έγινε, θα τα ξαναπούμε, για χαρά. Εμείς ραντεβού και πάλι την Δευτέρα που μας έρχεται 9 ώρα Ελλάδας.
This song and dance is about a bird, Kororko, and the sun, the giver of life.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
στο πλοίο φεύγει ο ναυτής μακριά. Κι η καλή του δάκρυσμένη το ματιλί της κούνα. Κι η καλή του δάκρυσμένη το ματιλί της κούνα.
Ναύτη μου καλό ταξίδι, άιδε στο καλό. Να προσέχεις τις γυναίκες και το κύμα το τρελό. Να προσέχεις τις γυναίκες και το κύμα το τρελό.
Για καιρό θα ταξιδεύει με φουρτούνες με βόρεια. Κι αν η θάλασσα γριεύει θα νονούς τους στη στεριά. Κι αν η θάλασσα γριεύει θα νονούς τους στη στεριά.
Ναύτη μου καλό ταξίδι, άιδε στο καλό. Να προσέχεις τις γυναίκες και το κύμα το τρελό. Να προσέχεις τις γυναίκες και το κύμα το τρελό.
Θυμάται την κοπέλα στο καταστρώμα συχνά. Και στη θάλασσα θα λάμπουν δυο ματάκια γαλάνα. Και στη θάλασσα θα λάμπουν δυο ματάκια γαλάνα.
Ναύτη μου καλό ταξίδι, άιδε στο καλό. Να προσέχεις τη